tarpeesta ja hoidon tarpeesta. Jotain siitä, mitä tehdä tälle. Ja se yksinkertainen vastaus on hoivata, ruokkia, ohjata, hoitaa. Hoivata. Miksi me tarvitsemme hoivaa? Sen tähden, että aivan liian moni tulee tänne niin kuin se rampautunut nainen siellä synagogassa. Kun ihminen on rampautunut, ihminen ei pysty toimimaan omassa armoituksessaan. Ei pysty, vaikka haluaisikin, ei pysty palvelemaan niin kuin Jumala on tarkoittanut, koska se rampautuminen estää sen. Me kaikki ymmärrämme sen fyysisesti, kuinka se rampautuminen estää. Aivan samalla tavalla sielun rampautuminen estää sen. Meidän toiminnan, meidän elämisen ilon. Jeesus haluaa hoivata ja vapauttaa. Me olemme kaikki kokeneet elämässämme joskus hoivaa. Aivan varmasti. Mutta uskon, että me kaikki olemme myös kokeneet sen elämässämme, että on ollut tilanteita, joissa sitä hoivaa olisi tarvinnut ja sitä ei olekaan ollut. Tällä toisella tunnilla ennen kuin menemme syömään, ajattelin vähän käydä läpi semmoisia asioita, mitkä estävät sen toisen hoivaamisen. Ja aivan avain on täällä meidän tekstissämme. Roomalaiskirjeen 15. luku. Sieltä se jae 7. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne ja sitten niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut. Niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut. Kun meiltä puuttuu se tietoisuus siitä, että Kristus on minut ottanut hoivaansa ja mikään ei minua isän kädestä riistä, silloin me voimme hoivata. Hoivatkaa toinen toistanne. Niin kuin Kristus on teidät ottanut hoivansa. Syy monen meidän elämässä siihen, miksi me emme kykene hoivaamaan toista ihmistä, on juuri tässä. Syystä tai toisesta me emme ole kokeneet, ottaneet vastaan sitä Kristuksen hoivaa omassa elämässä. Halusin lukea tähän Hilja Aaltosen runon. Tämä on itseäni koskettanut ja uskon, että se puhuu joillekin teistä täällä. Sinä iskit lujasti, harkitsit sen, olen yhä iskusi alla. Sanoit, että sun kätesi voimallinen oli Jumalan asialla. Minä lyötynä tieni varrelle jäin ja huusin yössäni taivasta päin. On kulunut vuotta 10. En pääse lyöntisi alta. Olen kantanut piikkejä katkeruuden. Vihan, uhman ja koston valta on kaatanut uskoni kilvoituksen. Olen rampana, vankina vihollisen. Runo jatkuu, mutta tässä on usein syy siihen, miksi me emme voi hoivata. On tapahtunut jotain, kuka ties vuosia sitten, mikä on lyönyt tänne niin syvän haavan, että me olemme jääneet rampoina vangiksi, vihollisen vangiksi. On tullut isku, ja se isku onkin jäänyt tänne. Sitä ei ole hoidettu ja hoidatettu. Mutta runo ei lopu tähän. Tuli Jeesus ylitse hangen ja jään, hän sulatti sieluni. Nyt uskallan nähdä taas määränpään, ja armon lähteestä noudan. Minä voimia anteeksi antamuksen olen uusi ja muuttunut ihminen. Ota käteni, ojennan rakkaasti sen, ja anteeksi kaiken annan. Kaiken. Olen murskattu ruukun palanen, mutta taivaista leimaa kannan. Nyt edessä Kristuksen kasvojen, minä anteeksi annan ja unohdan sen. Siinä. niin kuin se rampanainen synagogassa, samalla tavalla täällä tänään. Istuu monia, ehkä jokainen, joka on joskus kokenut erittäin syvän kipeän iskun elämässään. Ja kun se isku tulee uskon veljen tai sisaren kohdalta, se vavisuttaa vielä enemmän kuin jos se tulee maailmasta. Mutta tosi asia elämässä me kaikki tiedämme on se, että me satutamme toisiamme. Ei tarvitse kun ajatella avioliittoa tai perhe-elämää, me satutamme toisiamme. Oma mieheni ja minä, me satutamme toisiamme. On tilanteita, joissa me sanomme asioita, joita ei pitäisi sanoa. Joissa me teemme asioita, joita ei pitäisi tehdä. Me satutamme toinen toisiamme. Se on selvä, että Jumalan seurakunnassa me satutamme toinen toisiamme. Ei pitäisi, mutta me satutamme. Mutta sitten kun käy niin kuin tässä runossa, on kulunut vuotta 10, en pääse lyöntisi alta. Se on se rampauttava tekijä, mikä estää sen, että minä en voi hoivata. Hoivata niin kuin Kristus on minut hoivaansa ottanut. Koska en enää koekaan niin syvästi sitä Kristuksen hoivaa, koe vain sen oman kipeyteni. Muistan, kun sinä, Jumala, minua hoiti, alkoi sen prosessin, kipeän prosessin. Jumala toi minut siihen pisteeseen, jossa näin, että kieriskelin itse säälissä. Ja se on kauhea paikka uskovaiselle myöntää, että minä olenkin kieriskellyt itse säälissä. Sinä loppujen lopuksi sinun on niin hyvä olla toisaalta, on niin kuin lämpöisessä ammeessa kelluis. Siinä itse säälissä. Kattokaa nyt kaikki, etteikö te näe, kuinka mua on satutettu. Ja on satutettu. Ei ole kysymys siitä, että nyt puhutaan siitä, että piilotetaan jonnekin kauas pois se kipu. Ei, vaan siitä, että siitä kivusta tuleekin semmoinen myllyn kivi tuohon kaulalle, että se ei lähde pois. Se minun koko käsitykseni siitä, että mitä toisen ihmisen rakkaus minua kohtaan merkitsee, oli siinä säälissä. Koin, että jos minua ei säälitä, jos minulla ei ole jotain semmoista kerrottavaa, että sinä minua säälisit, niin välittäisikö minusta kukaan? Näin raadollisia me olemme. Piti olla aina se kipu tässä tarjottavana. Kato nyt, kuinka minua on lyöty. Ja oli lyöty ja se sattui, mutta kun se oli aina. Ja sitten kun joku siitä sanoi, niin voi kauhea, miten minä loukkaannuin. Et sä ymmärrä, että minua on satutettu. Et sä kerta kaikkiaan voi ymmärtää. Jumalan pyhä henki, Jumalan pyhä henki, puhui. Ja näytti, että Ulla, sinä voit tähän itsesäälin liejuun jäädä loppuelämäksesi, jos sinä haluat. Sinä voit siinä istua ja kököttää, että sinua siinä ruokitaan. Istua niin kuin se kerjäläinen tien vieressä ja toivoa, että joku antaa almuja, joku sääli. Ja tämä on nyt erittäin kovaa tekstiä, mutta se tulee täältä. Sen takia, että se on elettyä elämää. Tai sinä voit hypätä minun armossani. Mutta sitten, Herra, mikä mä olen, jos mulla ei enää olekaan tätä kipua? Tai jos se muuttuu, jos sinä hoidat, mikä mun identiteetti sitten on? Mun identiteetti on nyt tässä kivussa. Siinä, että mä oon satutettu, lyöty. Mitä mulle sitten tapahtuu? Kuka mä oon? Siinä on meille jokaiselle kysymys. Mä oon monta kertaa jäänyt miettimään sitä Jeesuksen kysymystä siltä 38 vuotta rampaana olleella miehellä Betesdan lammikon laidalla. Tahdotko sinä tulla terveeksi? Aluksi ajattelee, että kyllä olipa siinä 5 pisteen kysymys. Totta kai se mies haluaa tulla terveeksi, jos se on ollut rampana niin monta vuotta. Mutta sitten Jumalan pyhä henki näytti minulle itselleni, et ei se olekaan niin selviö, että sinä haluat tulla terveeksi. itse sääliini tottunut, siihen kipuun käpertynyt. Kun on kieroutunut se kuva siitä, mitä todellinen rakkaus on, niin sitä hakee sillä sen oman kipunsa kautta. Ja Jumala rakkaasti armossaan kysyy, haluatko sinä tulla terveeksi. Ei Jumala edes ota mitään oikeudenkäyntiä ja syytä minua siitä, että minä olen uskovaisena ihmisenä, raamattukouluoppilaina, rypennyt itse säälissä monta vuotta. Jumala vaan kysyy, haluatko sinä tulla terveeksi. Ei keskustella nyt siitä, mitä on ollut, vaan nyt keskustellaan siitä, että haluatko sinä tulla terveeksi. Ei muita kysymyksiä, haluatko terveeksi. Ja niin kuin sanoin, arvet jää, haavat jää. Mutta siitä alkaa se eheytymisprosessi. Herra, minä haluan tulla teille. Olen 10 vuotta kantanut sitä veljen tai sisaren kipeää kommenttia. Katkeruus on alkanut kasvaa. Epäluottamus siskoja ja veljeä kohtaan. Mä oon käpertynyt sinne oman katkeruuteni taa, sinne kivun taa, sen epäluottamuksen taa. En enää uskalla luottaa toiseen sisaren tai veljeen, kun minut niin pahasti petettiin silloin. Ei Jumala sinua siitä lyö. Se, mitä Jumala halusi minulle näyttää, on se, että se kommentti, se kipu, ne satuttavat sanat, ne on kannettu ristipuulla. Ne on jo kertaalleen kannettu. Ulla, sinun ei tarvitse niitä kantaa. Totta kai vihollinen haluaa, että minä niitä kannan. Mutta vihollinen tietää myös sen, että niin kauan kuin minä kannan sitä kipeää kommenttia ja katkeruutta täällä sisimmässä, niin minä en voi olla sinua hoivaamassa. Ja jos yritänkin sinua hoivata, niin se hoivaaminen, vaikka hyvän tahtoisesti, se kääntyy sellaiselle tielle, että se muuttuu myrkyksi siinä matkalla. Niinhän ne minuakin löi siellä seurakunnassa. Kyllä minä ymmärrän, mitä sinä olet käynyt läpi. Se ei ole hoivaamista, se on särkemistä. Se on myrkyn levittämistä. Jos tänne lasiin laitetaan 1 tippa mustetta, tämä on sinistä vesi kokonaan heti. 1 tippa myrkkyä. Ei se ole hoivaamista. Että minä tulen sinun rinnallesi ja säälin sinua sen takia, mitä sinulle tehtiin joskus uskovien kautta. Se on 1 tehokkaimmista konsteista perkeleille tänä päivänä hajottaa seurakunta. Että me hoivaamisen ja hoitamisen nimissä me lähdemme kulkemaan noin. Se on 1 voimakkaimmista valheista, minkä me voimme niellä. Ja naisina. Meillä on niin voimakas se tunne elämä. Monta kertaa mieheni kanssa sitä itketty ja naurettu. Hän on paljon suoraviivaisempi. Näkee paljon helpommin sinne. Tuolla on päämäärä, sinne mennään, johtajatyyppi. Ja minä kierrän ja kaaran ja kiemurtelen ja kompastun ja nousen ja istun ja lysähdän ja äkäilen. Kaikki. Kuinka se, miksi Jumala meidät loi naisina tuntemaan, kokemaan. Myös näissä asioissa me jäämme joskus naisina helpommin sinne hämähäkin seittiin kiinni tunne-elämän alueella. Ja sinne, kun tulee se toinen sisar, jota on satutettu samassa seurakunnassa, tulee ja alkaa kulkea rinnalla hyvän tahtoisesti, mutta kylväen niitä kommentteja, että niin ne minuakin löivät. Jumala arvo. Se ei hoivaa, se ei rakenna, se ei tee mitään muuta kuin hallittaa. Ja sitä perkele haluaa tänä päivänä. Tuolla Afrikassa, kun seuraa siellä, kuinka viidakon lait toimivat, joskus kun katsoo luonto-ohjelmaa, niin siellä on leijonaryhmä vaanimassa valtavaa kaseliryhmää, antiloopiryhmää. Ja leijonilla on nälkä. Ja niillä on aivan selkeä strategia. Ne on ryhmässä ne antiloopit. Aletaan juosta sen ryhmän ympäri, kiljuen, kenet sais niellä. Kiljuva jalopeura juoksee siinä. Ja odotetaan niin kauan, että joku siitä ryhmästä erkani. Ja se on sitten se varma lounas. Aivan sama hengellisesti. sitä perkele yrittää tavalla jos toisella, että Jumalan seurakunnasta saadaan pikkasen sivuun joku haavoitettu ihminen ja sitten on varma päivällinen siinä. Koska yksin ei kestä, aivan turha edes puhua. Jumala loi meidät Kristusruumiiseen ja me emme pääse siitä yhtään mihinkään. Me voimme yrittää vaikka minkälaista yksityisyrittäjyyttä, mutta meidät on luotu ruumiiseen. Mikä on meidän motiivimme, kun me hoivaamme? Onko se todellista hoivaamista? Vai onko se sitä, että se minun oma kipuni siitä, kun minua lyötiin, minä katkerana, kun minä sen jaan? Itse maatalouslomittajana olleena opin jotain luonnonlakeja. Ja vieläkin kaipaan niitä hetkiä, kun sain aamulla 5 aikaa mennä etsimään lehmiä. Se, mitä kylvetään peltoon, se sieltä tulee. Jos ruista kylvetään, ei kasva ohra, tulee ruis. Jos katkeruus sydämessä hoivataan, tulee katkera hoivattu. Aivan turha kuvitella, että tulee jotain muuta. Ei varmasti tule. Se, mitä me kylvämme, sitä me niitämme. Ja millä tavalla me kylvämme, sillä tavalla me niitämme. Herra, auta minua. Armahda minua niin, että minä en olisi sen oman kipuni myrkyttämä. Sen tähden, tämä jae, hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut. Siellä täytyy ensin kokea se tietoisuus siitä, että Kristus on minut ottanut hoivaansa. Että minä rikkinäisenä, epäonnistuneena ihmisenä saan levätä siinä Kristuksen hoivassa. Jos minä alkaisin tästä pullosta kaataa vettä tähän lasiin, jota minä nyt en tee. Mä vähän aikaa sitä kaataisin, tämä lasi on täynnä. Ja sitten alkaa vettä tulla yli. Aivan samalla tavalla hengellisesti. Kun me otamme vastaan viinipulta. Kristusruumiin päältä. Häneltä, joka sanoi, jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juoko. Hän antaa. Minun oma lasini alkaa täyttyä. Ei ole enää vajaa lasi, joka alkaa haista. Seisova vesi haisee ajan mittaan aivan varmasti. Mutta alkaa tulla uutta vettä, joka koko ajan pyörittää tätä vanhaa vettä täällä. Alkaa tulla yli laitojen. Mitä sinä lasi on tehnyt? Ei mitään. Ottanut vaan vastaan, kun pullosta tulee. Monta kertaa me saatamme ahdistua tällä koko hoivausajatuksella. Herra, eikö sä jo näe, että mulla on niin paljon muuta? En mä enää jaksa hoivata. Ajatellaan omenapuuta. Siellä istua kököttää takapihalla kaikessa rauhassa. Ei kylvä, ei niitä, ei kokoa, ei stressaannu, ei harmaannu, on vaan. On vaan omenapuu. Ja syksyllä omenoita. Mitä oksat tekivät? Kynsivät, kylvivät, tekivät vaikka mitä? Ei mitään. Oksat olivat kiinni rungosta ja oksien kautta tuli hedelmä. Kantakaa hedelmää. Ei, työstäkää hedelmää. Kantakaa. Hoivatkaa. Niin, että se hoivaus virtaa viinipuun kautta oksiin ja oksien kautta tulee hoivaamisen hedelmä. Mutta se tulee vain sen kautta, että minulla on yhteys viinipuuhun, yhteys tähän Kristusruumiin päähän. Ja että minä annan tämän Kristuksen työstää itseään. Äiti, kun yritti meitä lapsena opettaa elämään, hänellä oli se vanha viisaus, että minkä taakseen jättää, sen ei sitä löytää. Tämä sama asia toimii hengellisesti. Kun meillä on sisimmässämme kipua, on katkeruutta, on lyöntejä, me voimme sen ajatella niin, että olkoon. Ja kasvattaa jonkun vahvan muurin tähän ympärillämme, josta mikään ei mene lävitse. Mutta minkä taakseen jättää, sen estää löytää. Se kulkee matkassa, niin kuin kivikengässä, se alkaa hiertää. Olen monta kertaa ajatellut tätä kipua käsitteenä. Meihin kaikkiin sattuu, se on selvä. Mutta mitä me teemme siinä tilanteessa? Ja olen ajatellut semmoista käsittelemättömän kivun kierrettä. On kipu. Ja sen kivun kautta, jos minä en sitä käsittele, syntyy anteeksi antamattomuus. Eikö vain? Anteeksi antamattomuuden kautta syntyy katkeruus. Ja katkeruuden kautta on koko sisin myrkytetty. Kaikki lähtee siitä kivusta, että minuun sattui. Se, että me voimme toisiamme hoivata. Minä en tästä niin paljon osaa sanoa, kuin sisimmässä on. Mutta se on aivan välttämätöntä, että Kristus saa meitä hoitaa. Niin kuin jo sanoin aamulla heti. Seison tässä rikkinäisenä, haavoilla, lankeavana, kompastuvana. Mutta armahdettuna syntisenä. Armahdettuna syntisenä. Armahdettuna syntisenä, joka saa päivittäin tietää sen, että silloin kun kompastun, se armo riittää. Silloin kun omat tunteet menee solmuun, ihmisenä, naisena, silloin kun sattuu, silloinkin se armo riittää. Mutta se vaatii sen yhden askeleen siinä välillä, sen, että minä polvistun ja anon sitä armoa. Herra, armahda minua. Kylvämisestä ja niittämisestä, se mitä me kylvämme sisimpäämme, se siellä kasvaa. Meillä voi naisena olla monia asioita elämässä, mitkä aiheuttavat sitä, on tullut kipu ja sitten katkeruus. Se voi tulla palvelustehtävän kautta. Muistan, kun olin nuori ja menin Unkariin raamattukoulutyöhön, olisinko ollut 23 tai 24. Ja olin 3 vuotta siellä opiskelijapastorina ja tuutorina. Ja kun sinne meni, niin siellä yksi baptisti veli minulle tokaisi, että niin, että on hengellinen lamakausi, kun Herran täytyy sisaria kutsua tämmöiseen palvelustehtävään. Että hän otti Deboran esimerkiksi ja sen, kuinka Jumalan täytyy kutsua Debora, kun ei ollut miehiä. No se ei mistään käy ilmi, että tämmöinen ajatus siellä taustalla oli, mutta tämä veli sen kuitenkin niin tulkitsi. No sitten me olimme menossa sieltä Unkarin raamattukoululta Ukrainaan aktioon. Ja minulle oli sitten sanottu, että jos pitäisit yhden raamattutunnin. Ja olin sen valmistellut ja sitten olimme siellä ukrainalaisessa seurakunnassa. Ja ryhmävetäjä sitten esitteli minut ja ilmoitti, että tällä sisarella on raamattutunti rukousiltaan. No pastori alkoi nauraa, kun hän luuli, että se oli vitsi. Ja hän luuli, että se oli vitsi sen takia, että olin nainen. Ja tuossa vaiheessa huomasin, kuinka herkästi sieltä kohottaa päätään se semmoinen ajattelutapa, että vartuppas. Semmoinen tavallaan kiukku ja sen myötä katkeruus. Mutta se, mikä on aivan varmaa, on se, että vaikka olisi tullut palvelustehtävään nähden tämmöistä matkalla, Jumala ei anna voitelunsa virrata, jos me päästämme sen katkeruuden valtaan. Ei anna. Me voimme lihan käsivarrella vääntää niin paljon kuin me jaksamme, mutta Jumalan, pyhän Jumalan pyhä henki ei virtaa, kun me olemme katkeria astioita. Ei ole aina helppoa olla nainen ja palvelemassa Jumalaa, mutta olen huomannut senkin, että monta kertaa liha alkaa tehdä ovea tuohon keskelle seinää, kun tuolla takana on jo ovi valmiina. Ja Jumalan pyhä henki kysyy, että no, eikö se olisi, että menet tuosta ovesta, mikä on jo auki. Muistan, kuinka itse olin niin raadollinen, kun olin raamattukoulutyössä, ajattelin. Ihan oikeasti ajattelin, että ikinä en haluaisi tehdä vain naisten työtä. Näin. Ja sitten Jumalan pyhä henki taas alkaa sen hiljaisen kuiskutuksen. Ulla, miten sinä noin voit ajatella? Nainen on minulle yhtä arvokas kuin mies. Minä olen luonut molemmat ja luomistyöni jälkeen sanon, katso, se on sangen hyvä. Kuinka sinä voit noin ajatella, että naisten työ, se on vain naisten työtä? Aivan niin kuin me ajattelemme, että kotiäitinä olo on vain kotiäitinä olemista. Me kategorioimme, me laitamme tiettyyn arvojärjestykseen asiat. Jumala halusi puhua ja sanoa, Ulla, kun menet semmoisiin kulttuureihin, joissa et välttämättä voi puhua miehille, miksi yrität tehdä ovea seinään? Mene läpi ovesta, mikä on auki. Voithan sinä väkisin vääntää. Voit ottaa vaikka feministiset oppaat mukaasi ja sieltä oikein kunnolla antaa tulla tuutin täydeltä. Mutta mitä se hyödyttää? Ei mitään. Mene sisään siitä ovesta, joka on auki. Palvele sillä paikalla, mikä nyt on auki. Älä elä siinä, mikä voi olla 5 vuoden päästä, vaan palvele nyt tällä paikalla uskollisesti. Siinä mentiin jo tähän toiseen syyhyn, miksi me emme hoivaa. Ensimmäinen syy, miksi me emme hoivaa, on se, että me emme ole saaneet syystä tai toisesta vastaanottaa Kristuksen hoivaa ja me elämme rampoina sisäisesti. Toinen syy on se, että me emme näe Kristuksen ruumista Kristusruumiina. Teillä on ollut lapsena tämmöinen lemmi. Noniin, näin. Lapsena me opimme niin syvällisen asian, että tämä pyöreä palikka, sitä me ensin yritimme tunkea joka reikään, mutta sitten huomattiin, että ei se mene. Tonne se meni. Toinen. Ja taas etitään, väkisin tungetaan vasarankin kanssa, mutta kun ei mene, niin ei mene. Tonne. Aivan sama periaate Kristusruumissa. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä siellä lukua 12, voitte lukea kotona. Kristuksen ruumis, yksi ruumis, monta jäsentä, kaikilla jäsenillä eri tehtävä. Se ongelma, mikä meillä on tänä päivänä, on se, että me olemme ottaneet yhden tehtävän, tai ehkä kaksi. Ja me olemme päättäneet, että nämä on nyt niitä kuningastehtäviä. Nämä on nyt niitä tehtävien tehtäviä. Voi että kun noin korkealle pääsis, niin sitten. Ja sitten. Seurakunnassa on tarpeita, palvelustehtäviä, jokaista reikää varten. Jokaiselle erilaiselle armoituksen. En sano palikalle, koska palikkasana on vähän semmoinen negatiivinen merkitys. Eli sentä palikoita on. Mutta kun me ollaan otettu nämä kaksi eri armoitusta, nämä kaksi, ja ajateltu, että nämä on nyt ne evankelista ja opettaja, siinä ne nyt on, ne pyhien pyhät, ylipyhät, niin me tungetaan näitä joka ikiseen, ajatellaan, että no miksi ei, no menisikö se, kun oi. Ja nyt se jäi siihen jumiin. Ja nyt siitä ei pääse se oikean kokoinen palikka läpi, kun tuossa on jumissa tuo väärä. Mutta näinhän me toimitaan. Väkisin tungetaan. Mieluummin kun kateltaisiin vähän ympärille, että niin, tuo sisar taitaisi olla kolmion muotoinen, tuossa on enempi neljän näköinen ja tuolla on pyöreä ja tuossa lätyske. Ja mihinkäs ne menisi? Ei tarvitse tapella. Eikä olla esteenä toisen armoitukselle, kun ei väkisin tunneta. Meillä on tänä päivänä Kristuksen ruumiissa niin monta kertaa se semmoinen ajatus, että hoivaaminen tapahtuu tiettyjen palkattujen ihmisten kautta. Ja sitten me ihmetellään, Paavali sanoo täällä, hoivatkaa toinen toistanne, joka ikinen on vastuussa hoivaamisesta Kristuksen ruumiissa. Mutta näemmekö me sen Kristusruumis käsitteen? Se muuten jäi tosi pahasti jumiin. Roomalaiskirjeen lukuun 12. Luetaan täältä jakeesta 4 jakeeseen 8. Roomalaiskirje 12. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, ja tämä sana virka muuten pitää taustallaan palvelemisen, palvelu, käsillään palvelemisen, uusi käännös kääntää sen paremmin. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Tämä viimeinen asia on käännetty uudessa käännöksessä almujen antamisena tai köyhille antamisena, mutta se ajatus kreikan kielessä on nimenomaan laupeus, laupeuden osoittaminen toiselle. 7 armoitusta. Kristus ruumiissa tässä. Profetia. Mitä Paavali kirjoittaa profetiasta? Paavali kirjoittaa 1. Korinttolaiskirje 14 ja 3 profetian armoituksesta. Profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. 1. Korinttolaiskirje 14 ja 3. Siinä on määritelty profetian sydän. Rakentaminen, kehotus ja lohdutus. Kaikella tällä on tekemistä hoivaamisen kanssa. Profetian armoitus. Palvelun lahja. Ihminen, joka palvelee toisia käsillään, aina valmiina laittamaan itsensä likoon. Palvelee keittiössä, siivotessa, vanhusten luona käydessä. Palvelee käden taidoin. Kehottamisen ja rohkaisun lahja. Kehottaa jaksamaan, rohkaisee, kulkee rinnalla, antaa palautetta. Juttelin eilen erään sairaanhoitajan sisaren kanssa ja hän sanoi, että hän on täysin vakuuttunut siitä, että yksi syy siihen, miksi me suomalaiset olemme fyysisesti niin sairaita ja henkisesti niin sairaita, on se, että me emme rohkaise. Me piiloudumme, minä itse Hämeestä, vuosia. Olin oikein ylpeä siitä, että olen hidas hämäläinen. Ja ei minua voi, mä en voi muuttua. Mä oon Hämeessä syntynyt, tämmönen mä oon. Ja sitten mä menen lähetyskentälle ja saarnaan siellä, kuinka pakanalliset kulttuuritavat pitää panna pois. Ja sitten Jumalan pyhä henki alkaa puhua, että niin, että miten jos aloitettaisiin sinusta se pakanallisten kulttuuritapojen poislaittaminen. Suomessa on itsemurhatilastot maailman huippuluokkaa. Koska me harjoitellaan pakanallista kulttuuritapaa nimeltä en rohkaise, kun en rohkaise, niin en rohkaise, ettei vaan ylpisty. Niin kuin ei Herra osaisi pitää huolta siitä, että nöyryyttää sen toisen. Ei minun tarvi olla apuna siinä, Herra. Mä oon sun käsivarsi nyt, että tää nöyrtyy, tää ihminen. En varmasti rohkaise, ja toinen hirttää itse. Siis tosiasia on se, että yksi meidän pakanallisimpia kulttuuritapoja, minkä taamme piiloudutaan, kun mä tämmönen oon, niin mun tarvitse rohkaista, kun mä oon suomalainen. Ei. Kun Jumalan sana sanoo, rohkaiskaa, kehottakaa, kulkekaa rinnalla, puhukaa sanoja, mitkä ovat kehotukseksi, rakentukaa. Hyvähän minun on mennä Etiopiaan ja siellä saarnata, että kuinka Jumalan sanan tulee aina olla kulttuuria korkeammalla, aina, ja itse harjoittaa tätä. Kun olen Suomesta ja Hämeestä, en rohkaise. Ettei vaan ylpisty. Voi kauheeta. Ja sitten me olemme kaikki, monet, sisäisesti niin huonovoipaisia, kun me emme rohkaise. Tulemme hautajaisiin ja pidämme upeita puheita ja kannamme kukkavihkoja siihen arkun päälle, mikä on ihan kaunis tapa, mutta mitä hyötyä siinä enää siinä vaiheessa on?
Sano hänelle ne eläessään, sydämensä sanat. Nyt!
Meillä kuoli Hartola helluntai-seurakunnassa erittäin rakas vanhimmistoveli tässä toissa päivänä. Oli Jumalalle erittäin kiitollinen siitä, että maanantaina koin, että minun pitäisi mennä tätä Marttia ja Kerttua tapaamaan. Ja menin sinne heidän kotiinsa ja Martti oli ihan hyvä voipanen siinä, puristi kättä voimallisesti ja hymyili ja muisti, vaikka Alzheimerin tauti oli aika paha. Oli. Ja istuimme siinä jonkin aikaa ja rupattelimme. He olivat aina olleet minulle kuin äiti ja isä. He olivat aina jotenkin tiedostaneet sen, kuinka rakasta. Ja sitten eilen aamulla sain viestin, että Martti on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Oman kotinsa portaille kuoli. Siinä tuli kotiin kutsu. Ajattelin, että Jumala, kiitos siitä, että sä olit niin armollinen, että sä maanantaina puhuit, että mene Martin ja Kertun luo. Mene vielä kerran puristamaan kättä. Mene vielä kerran ja anna hymy. Anna sana. Istu hetki siellä. Ja sitten jäi sisimpään ilo, Herra, kiitos. Kiitos, että sä annoit mulle mahdollisuuden sanoa sen sanan nyt. Koska eilen olisi ollut myöhäistä. En sano tätä sen takia, että nyt lasta on valtavaa syyllisyyttä meidän niskaamme. En todellakaan. Vaan sen takia, että nyt kun se toinen vielä elää. Mieheltäni hänen vaimonsa kuoli syöpään useita vuosia, 8 vuotta sitten, 9 vuotta sitten. Hän on aika paljon vanhempi kuin minä. Mutta olen mieheltäni oppinut jotain erittäin kallisarvoista. Hän aina sanoo, Ulla, sano nyt, mitä on sanottava. Älä vartu huomioon. Sano tänään isällesi, että rakastat häntä. Sano tänään äidillesi, että rakastat häntä. Mieheni oli erittäin kiireinen. Hänellä oli hyvä virka yliopistolla. Hän oli vanhimmistossa. Hän teki vaikka mitä. Huomasi vaimon vasta sitten, kun oli liian myöhä. 3 kuukautta aikaa elää ja vaimo kuoli. Mutta hän oppi sen kivun kautta jotain erittäin rikasta. Sano tänään se, mitä on sanottavaa. Sano tänään. Sano jotain, mikä nostaa ja rohkaisee. Älä odota sitä, että vanhimmistoveljet ja palkatut työntekijät tekevät kaiken sen hoivaamisen Kristuksen ruumiissa. Nämä armoitukset, profetian armoitus, palvelun lahja, kehottamisen rohkaisun lahja, seuraavana antamisen lahja, annamme itsestämme, varoistamme, ajastamme, omastamme ja laupeuden lahja. Me tunnemme sen toisen ihmisen kivun. Me itkemme itkevien kanssa. Kaikki nämä on selkeitä armoituksia Kristusruumiissa. Ja kun me katselemme ympärille, me näemme ne. Kun me kuulostelemme omaa sisimpäämme, me tiedämme. Herra, kiitos, että sä oot antanut mulle laupeuden. Herra, mä en pyydä, että sä teet minusta jotain korkealla lentävää evankelistaa tai jotain näkyvää. Kiitos, että mä saan olla munuaiset, jotka ei näy, ja itkeä itkevien kanssa, osoittaa laupeutta. Herra, kiitos. Kiitos, että sinä loit minut upeasti ja laitoit sen armoituksen jo silloin. Se, miksi me emme hoivaa seurakuntaruumiina usein, johtuu siitä, että me emme näe mielemme maailmassa sitä Raamatun totuutta, että me olemme ruumis. Me olemme yhteydessä toinen toisimme. Meillä on jokaisella paikka, armoitus ja Jumala haluaa, että me toimimme siinä armoituksessa. Meille naisille Jumala on antanut erityistä herkkyyttä. Ei siitä varmaan ole tutkimusta tehty, mutta uskoisin, että naisilla keskivertoa enemmän on laupeuden lahja kuin miehillä. Kiitos Herralle, että näin on. On se hoivaamisen kyky. Jumala on jo laittanut sen tunteen tänne, että voi kokea syvemmin sen toisen tuskan. Herra, kiitos, laupeuden lahja. Antanut herkkyyttä toisen tuskalle. Käytä sitä, mitä täällä jo on. Käytä sitä, mitä Jumala on sinulle antanut. Elä mene piiloon jonnekin nurkkaan ja odota, että joku sinut löytää. Mä sanon, Herra. Ehkä mulla ei ole kuin yksi talentti tuoda sulle. Yksi ainut, mutta mä tuon sen. Siinä vertauksessa se kolmas, jolla ei ollut kuin yksi, hän kätki sen maahan pelosta. Monta kertaa me kätkemme sen oman armoituksemme maahan pelosta, ettei vaan mitä ne aattelee ne muut. Kun Jumala haluaa, että hänen ruumiinsa kasvaa, se rakentuu, se eheytyy, että me todella olemme se Kristuksen ruumis, joksi meidät on luotu, että me hoivaamme toisiamme sillä, mitä meissä jo on. Kyllä me kaikki osaamme sanoa jotain. Me kaikki osaamme laittaa käden toisen ympärille. Me kaikki osaamme kuunnella. Me kaikki osaamme itkeä. Armahtakoon Jumala niin, että meillä olisi päivittäinen pyyntö. Herra, viritä armolahja palavaksi. Viritä nämä lahjat palavaksi. Palvelu, kehottaminen, rohkaisu, antaminen, laupeus. Viritä palavaksi, että Kristuksen ruumis saa rakentua. Puhuin jo siitä, että onko meillä näky. Me emme usein hoivaa sen takia, että meiltä puuttuu näky hoivaamisesta ja siitä, mitä hoivaaminen saa aikaan. Tai me emme hoivaa, kun me ajattelemme, että joku muu on vastuussa siitä hoivaamisen ilmapiiristä. Kotona niin vanhemmat kuin lapsetkin voivat omalta osaltaan olla joko rakentamassa tai rikkomassa sitä hoivaavaa ilmapiiriä sama seurakunnassa. Olin minä vanhimmistoveli, tai eläkeläinen, taikka vastauskoon tullut nuori, meillä kaikilla on vastuu siitä, että me rakennamme sitä ilmapiiriä, jossa hoivaaminen tapahtuu luonnollisesti. Me voimme kaikki sitä hajottaa, me voimme kaikki sitä rakentaa. Ja ajattelinkin, että tässä aamun aikana, kun käymme lopettelemaan, jos Jumalan pyhä henki on sinun sydämellesi puhunut asioista tai asiasta, minkä takia sinä et kykene hoivaamaan toista ihmistä, minä pyydän, että anna Jumalan hoitaa itse. Jumala haluaa viimeisinä päivinä Kristuksen morsiamme puhdistaa niin, että se morsian on ilman tahraa ja rikkiä. Että se morsian on se upea seurakunta morsian, miksi Kristus sen tarkoitti. Pyydä Jumalan edessä, että hän sinua hoitaa. Laita pois kaikki, mikä painaa, ja synti, mikä kietoo, ja juokse hoivaten. Niin kuin Kristus on sinut hoivaa.